Saskaņā ar aģentūras Rosstat datiem līdz augusta beigām Krievijā miruši jau vairāk nekā 400,000 cilvēku. Tas ir lielākais mirušo skaits kontinentā. Lai ierobežotu koronavīrusa izplatību, Kremļa saimnieks Vladimirs Putins izsludinājis valstī brīvdienas no 30. Oktobra līdz 7. Novembrim, darbiniekiem saglabājot darba algu. Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs sacīja, ka Putina lēmums dos iespēju pārraut inficēšanās ķēdi, bet situāciju raksturoja kā ļoti sarežģītu. Līdz brīvdienām vēl ir vesela nedēļa un rekordi turpina krist. Vēl jau vairāk pieaudzis dažādu transporta veidu biļešu iegādes apjoms, cilvēkiem rezervējot atpūtas vietas valsts siltākajās vietās, lai nedēļu pavadītu atpūšoties. Tas rada bažas par koncentrētiem turistu pūļiem. Tomēr valdība pašreiz neapsver stingrāku ierobežojumu ieviešanu, lai gan norāda, ka pēc 7. Novembra varētu tikt pieņemti tālāki pasākumi. Kremļa preses pārstāvis Peskovs vainojas smagajā situācijā sabiedrības noraidošo attieksmi pret vakcinēšanos pret COVID-19. Krievijā vakcinācija norit gausi, neskatoties uz atkārtotiem prezidenta Putina aicinājumiem un pašmāju ražojuma vakcīnas Sputnik plašo pieejamību, līdz šim pilnībā potējušies tikai 36% krievu. Tikmēr ārsti atzīst, ka slimnīcās nākas uzklausīt gana daudz nevakcinēto pacientu, kas uzsver, ka vēlējušies saņemt poti jau nākamajā dienā un vienkārši neesot paspējuši vakcinēties. Lūko telekanālam Doži sacīja politologs Gļebs Pavlovskis.
Население готово, это очень тоже интересно. Вакцинироваться нет.
Sabiedrība, kas interesanti vakcinēties gatava nav, bet mirt un cīnīties ar administratīvās kontrolas pasākumiem, Dieva dēļ tā jau mums pierasta lieta. Tagad būs brīvdienas, un tad jau skaidrs, kas mūs gaida. Lockdowns, kas pamazām turpināsies nedēļa pēc nedēļas. Un metro turpinās strādāt, un maskas, kā iepriekš cilvēki, turpinās nēsāt zem apkaklis.
Reģionālās varas iestādes ierobežojumus tagad pieņem pēc saviem ieskatiem. Tā, piemēram, Maskava koronavīrusa epicentrs ir noteikusi, ka nevakcinētiem cilvēkiem, kas vecāki par 60 gadiem, no pirmdienas 4 mēnešus maksimāli daudz jāuzturas mājās. Bet no nākamās ceturtdienas Maskavā stāsies spēkā stingrākais karantīnas režīms kopš pērnā gada jūnija. Būs atvērti tikai pirmās nepieciešamības veikali, aptiekas un lielveikali. Maskavas mērs Sergejs Sabjaņins arī paplašināja prasību par obligātu vakcinēšanos pakalpojumu nozarē strādājošajiem. Jaunie noteikumi stāsies spēkā pirmdien un būs spēkā līdz februāra beigām. Daži reģioni arī atjaunojuši prasību par kvadrātu kodu uzrādīšanu iekļūšanai sabiedriskās vietās. Rihards Plūme, Latvijas radio.